Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. Inak teraz som sa prvýkrát hýbal na vozíku pri tom, čo som rozprával. A dnes som si zavolal známu influencerku Naty Kearney.
Ahoj.
Ja ťa evidujem ako Naty Kearney a vôbec neviem normálne meno. Už viem, hej? Už viem, ale veľa ľudí ťa tak akože asi eviduje, nie?
Áno, aj ja sa predstavujem, keď chodím na PR akcie, alebo vieš, v týchto našich influencerských kruhoch, tak sa predstavujem, že čau, ja som Naty, alebo Naty Kearney.
Hej, že akože, a takže málo ľudí vie, lebo o mne si všetci myslia, že Bekim je prezývka, ale Bekim je reálne meno. A ty sa voláš, ja to mám napísané, Natália Kornerová.
Je to správne.
A kto ti vymyslel prezývku? Ty?
Nie, vlastne tá prezývka vznikla, keď môj brat hral basketbal a boli tam dvaja Ríšovia a potrebovali sa oddeliť, takže jeden bol Richard a druhý bol Kearney. A to vzniklo vlastne od priezviska Corner, tak ho začali prezývať Kearney. A tým pánom, že brat je starší, ja som k nemu vzliadala, tak ja som chcela byť, že tiež Kearney, takže som bola Naty Kearney.
Takže brat za to môže.
Áno.
Brat hral basketbal?
Áno, donedávna profesionálne, veľmi vrcholovo.
Hej? Mm-hmm. A za koho?
No posledne to bolo Brno, ale vlastne dlho bol v Bratislave za Inter, bol aj kapitán Interu a aj kapitán reprezentácie, takže asi to dosiahol najviac, ako vedel.
Super. Ja som hral basketbal, potom mi to niečo prekazilo, ale
ale sú basketbaly, alebo neviem, ako sa sklonie ten basketbal.
Je basketbal aj na vozíku. Hráva sa, my sme to aj riešili, aj sme sa dotiahli Čechov, aj sme to skúšali. Je to super, akože finančne náročné na kúpu tých vozíkov.
Určite.
Akože dá sa to zvládnuť, ale je to bomba, no, je to haus.
Áno. A ja viem o tvojom mene, že sa tak voláš, lebo ja počúvam tvoje podcasty, ale rovnako aj nejaké rozhovory som s tebou počula a aj všetky stand-upy som s tebou počula.
Fakt? Ďakujem ti veľmi pekne.
Takže ja ťa mám načítaného, napočúvaného.
Díky,
a ešte od kamarátky Noriky o tebe veľa.
To musím povedať, že ja som bol pre vás niekde na letisku. Pre Norika to bola moja bývalá láska. Inak musím povedať, Norika, pozdravujeme ťa.
Áno, moja dobrá kamarátka z Košíc, aj moja zubárka. Ale som rada, že si spomenul, že si po nás bol na letisku, lebo ja sa ti musím srdečne ospravedlniť. A to bol aj dôvod, že som povedal áno na rozhovor, lebo už sa mi nechce chodiť po rozhovoroch, ale ja si vravím, že normálne mám nevypovedané. My keď sme sa stretli na letisku, tak Norika mi o tebe rozprávala, že ty si pohodiak, kamarát. A my sme boli na takej party dovolenke, kde ja som bola rozbláznená. A tým pádom, že ja ťa mám nasledovaného zo stand-upov, tak ty keď si po nás prišla aj so svojou pani manželkou, tak ja som chcela byť strašne kamarátska. Myslela som si, že aj vy ste po party dovolenka, že naskočíte na moju vlnu.
Aha.
A povedala som nejaký vozičkársky vtip z tvojho stand-upu. Ale ty si sa nezasmial, takže ja som nechápala, že či ja vlastne nie som vôbec vtipná, alebo to je samozrejme pravdepodobnejšie, alebo či sa ťa to nedotklo.
A ja
mám 5 rokov ten pocit, že ja som sa ťa vlastne, že som ťa urazila.
Nie, čo si, vôbec. Ja som bola, to bola večer, keď som išiel niekedy pre vás, ne? A som bol unavený alebo niečo, ale vôbec to by si sa ma nedotkla. Ne?
Ja som poďme neodhadla tú správnu hranicu. Vieš, že sú niektoré vtipy, ktoré si môžeš dovoliť aj s odstupom času a tým pádom, že ten internet tak ľudí spája, že aj veľakrát sa mne stane, že niekto na mňa sa vrhne a sa tvári, že sme kamaráti. A ja som mala ten pocit možno aj k tebe.
Jasné,
že?
Ježiš,
Bekim, Norikina láska. Je.
Hey, ale nedotklo sa ma to. Dobre, vážne, že je to
tak
v pohode. Môžeš to vyškrtnúť. nemusíte to stresovať. No takže, a ty si potom z Košíc a žiješ v Bratislave. A kde je lepšie?
No pre mňa v Bratislave. Určite v Bratislave. Hey. Ja už, keď sa vrátim do Košíc, nemám tam čo robiť. A nie sú tam pre mňa ani príležitosti, ani pracovné podmienky, že vlastne ja som sa vybrala tou cestou influencingu. A pre mňa v Bratislave je taká základňa, kde si viem odrobiť robotu a aj sa mi ľahko lieta do sveta, lebo ja ako influencer tvorím content a ja milujem cestovať a robiť ho zo zahraničia. Takže tá Bratislava je pre mňa úžasné logistické miesto, kde môžem tvoriť, mať tú prácu a mať aj na dosah celý svet.
Mm-hmm. Ale tie Košice sem tam treba ísť naspäť domov.
Ja. Mám tam rodinu, korene, takže mňa to tam stále ťaha a kým bude vlastne žiť moja rodina, tak už tam vlastne iba starých rodičov a rodičov a rada sa za nimi vraciam, ale to vieš 2 dni a myslím si, že aj pre rodinu, že každý host 3 dni dosť a keď prídem domov, tak už si trošku začneme liezť na nervy a už som taká, že ľúbim vás, odchádzam.
Ja to mám rád tam v lete hlavne, tam tú ulicu hlavnú.
Áno, je to
krásne. A to vždy hovorím inak v podcaste, keď tu mám nejakého z východu, že to proste čarovná ulica. Stalo sa mi párkrát.
No povedz mi svoju príhodu z košického baru.
No išiel som tam a naspäť neviem, ale stalo sa mi párkrát, že som sa tam zabavil.
Áno, je tam zábava.
Dá
určite.
Sa tam. Dá
tak východňare šalo.
Ja mám rád východňarov, však aj frajerka bola moja východňarka. Takže Norika, končíme s tebou, ale pozdravujeme ťa.
Áno.
Pozdravujem. Teba živí influencing.
Áno.
Keď ťa niekto nazva influencerka, hnevá ťa to, alebo si s tým úplne pohodia?
Vôbec nie a dovolím si tvrdiť, že som bola jedna z prvých, čo som sa tým aj hrdila, lebo ja si pamätám ešte éru youtuberov a začínajúcich influencerov, keď to bolo také zosmiešňujúce. A pamätám si aj viacerých interpretov, ktorí sa na to tak hanlivo pozerali alebo nás zosmiešňovali. A ja som bola taká, že keby to hoci kto mohol robiť, ktokoľvek by sa do toho pustil, bavilo by ho to a prinieslo by mu to aj plody práce alebo vlastne dobrú spätnú väzbu, každý z nás by to robil. Ale vtedy to bolo také nové a ľudia tým pohrdali. A mňa keď zavolali na titulku do magazínu, tak ja som si tam chcela napísať, že a teraz si nespomeniem, ako som to presne formulovala, ale parafrazujem, že baví ma niesť si to hanlivé slovo influencerka, mm-hmm. lebo to je najľahšia a najlepšia práca na svete. Ty môžeš robiť kedykoľvek, s kýmkoľvek, čokoľvek, zmonetizovať to rôznymi spôsobmi a záleží iba na tvojej šikovnosti a záleží na tom, ako sa chceš prezentovať. A ja som vedela, že ako idem cestou, mňa to veľmi bavilo a naplňalo iba tvoriť a ja som, keď som bola dieťa, tak som si hovorila, že ja keď budem veľká, tak budem fotografka, ale budem fotiť iba seba. Mm-hmm. A tí dospelí sa vždy rozosmiali a dnes to žijem, že ja som vlastne ani nevedela, ale dnes som sa tak zamyslela, že keby nebol ten influencing, tak ja si umrem s depresiou. Mňa to strašne baví a naplňa.
A tak ono, máš pravdu, že je tá robota asi sám sebe pánom, že vieš si zarobiť aj slušné peniaze a vlastne fotíš sa svojím spôsobom, že živí to aj mňa. Ale ja úplne by som nepovedal, že je to že naozaj že úplne jednoduché. Vieš, myslím si, že keď urobíš ten konečný, dobre, dá ti niekto nejaký produkt, ty sa s ním odfotíš a to samé je už asi také, že jednoduchšie, ale dopracovať sa k tomu a byť na tom nejakom vrchole, aby tie značky ťa stále oslovali, není úplne jednoduché, lebo ty musíš tvoriť content, musíš to proste vymýšľať a ja osobne si myslím, že akože je to prehnanie niekedy ohodnotené. Tak
áno,
je. A tak je život, život je vždy spravodlivý, ale tak je to robota, proste treba okolo toho
určite
robiť.
Tá kreatívna práca si vyžaduje stále kreativitu a na to potrebuješ aj tú nudu a povedz mi, ktorá iná práca by ti dokázala dať ti veľa voľného času počas roka, keď ty sa necítiš, môžeš ostať doma a nič nerobiť a ktorá iná robota ťa niekto nenaháňa alebo nediriguje ti, čo máš robiť, že fakt to je tak slobodné povolanie, že ak sa teraz zamyslíme, či existuje niečo slobodnejšie, lebo ja keď sa rozhodnem teraz pol roka nerobiť, tak tá práca, ktorú som vykonala a ktorá možno bola párkrát cez zuby alebo párkrát náročná, tak mi vybudovala podmienky, že ja si môžem zdorať pol roka a mať maňanu. To žiadna iná robota ti nedovolí.
Áno, jasné, to je pravda, ja s tebou súhlasím, ale hovorím, že není úplne jednoduché pútať tú pozornosť stále na seba, aby si bol nejak
a to zaujímavý. Je tá nová vlna podľa mňa tých influencerov, že tu nás sa každý snaží naháňať čísla. A podľa mňa to nie je tá správna kvalita alebo tá hodnota, ktorú má influencer vyhľadávať. Že moja konkurenčná výhoda je to, že veci robím s ľahkosťou a mne, keď niečo vlastne zafunguje alebo nezafunguje, tak ja z toho nemám také výskoky, vieš, toho dopamínu, že tak teraz budem sa držať iba toho, lebo toto videjko malo milión sledovaní. Ja si poviem, že ja chcem robiť stále to, čo robím a prirodzene ako keby dokumentovať to, čo mne sa páči, čo žijem, čo chcem zdieľať. Niektoré videjko môže mať 30 000 zhliadnutí, ale mne sa možno viacej páči. A tá hodnota je pre mňa to, čo ja prinášam. A keď sa niekto obzrie za mojou prácou, tak sa nemusím hanbiť.
No akože najhoršie vieš, čo podľa mňa, že keď človek sa snaží nejaké to video úplne že vyšperkovať, robíš na tom videu, dáš ho von a má 50 000 a potom sa natočíš z ruky. A má to milión. Ty kokos, ja nemám väčšie nervy vtedy. Akože je to hrozné, no.
Ale moja výhoda je zase humor, lebo humor predáva podporuje ho algoritmus, takže ty keď chytíš videjko od ruky a povieš vtip o prde, tak to proste bude mať milión zhliadnutí.
Inak tomuto nové nerozumiem, fakt, že milo som si začal rozprávať iba tak do kamery zo stand-upu presne tieto príhody a to má, že extrémne čísla.
Go for it, a to milujeme, vieš, a ja som ste stále pozerala na tých stand-upoch, to bolo veľmi vtipné a ten humor si ľudia preposielajú, zlepšujú si s tým náladu a to môže byť to, čo ty odozdávaš tomu svetu. Že ty si povieš, že aký jednoduchý vtip, že ľudia sa tomu zasmejú, ale ľuďom to zlepší náladu a to je to, čo ty prinášaš.
No, takže dobre, ja som spokojný s touto robotou, je to super. Ale máš aj nejaké zadné vrátka? Vieš, čo myslím, že veľa ľudí, čo aj osobne poznám, zadarí sa, rozhadzujú, ale toto není večné, si myslím.
Určite nie. No, budem úplne úprimná. Zadné vrátka nemám, lebo sa sústredím na to a ja v tom vidím obrovský stále potenciál aj k rastu, ale aj k tomu, že to proste bude ešte veľmi dlho. Každý nám hovoril pred 5 rokmi, joj, tak to vám skončí za 2 roky, už po vás pes neštekne. Ale ja si myslím, že to bude trvať ešte dlho a fakt, že si viem predstaviť v 50-ke stále dokumentovať svoj život a niečo odozdávať svetu svojím tempom. Pre mňa je to robota, ktorú by som robila, aj keby z toho nezarábam. A zamýšľam sa nad tým, že aký ja som človek, lebo moji rodičia sú vrcholovo výkonní celý život. Oni vlastne podnikajú, oni sú od rána do večera pracujúci a ako keby pracujú mysľou. A to je veľmi zaťažujúce. Ja keď sa mám zamyslieť na niečím, čo idem tvoriť, mňa to vyčerpe, takže 2 dní chcem spať. A nemám toľko životnej energie, neviem, či to je vlastne mojou osobnosťou, charakterom, alebo niekto by to nazval lenivá, ale ja sa musím prijať taká, aká som, že ja nemám toľko energie, aby som chodila od rána do večera do roboty. Ja by som z toho mala zlé psychické obdobie, čo už som aj mala v minulosti, takže som f***ing blessed, že táto robota existuje, že sa ňou dokážem uživiť, že ma naplňa a baví a čo bude, netuším. Mm-hmm. Netuším. I napríklad môj Peter, on je veľmi podnikavý. Môj Peter, influencing z jeho pracovného portfólia, ja neviem, zabera 10% času a všetko ostatné má v ďalších projektoch. Ja na to čas mám, ale mňa by ani nenapadlo, že na čo ja by som ešte viacej energie venovala do niečoho, čo neviem, či vyjde, keď mne je extrémne dobre. Mne je lepšie, ako som si kedykoľvek myslela, že mi môže byť dobre. Takže moje ambície nie sú, že a musím mať viac a som ešte viac chamtivejšia. Ja som proste taká, že jak mi to mohlo spadnúť z neba a ďakujem ti, pán Božko, za to, že to mám, že to môžem žiť. A som proste iba vďačná.
Je nejaká spolupráca, ktorú si povedala, že nie?
Veľa. Veď mňa stále v podstate oslovujú džusiky, cukríky. Vieš, však to poznáš. Na e-maily ti pípajú tie e-maily. A selektujem to. Mám vlastne už takú šablonku na poďakovanie za oslovenie.
Riešiš si to ty, alebo máš manažera?
Všetko si riešim sama. Wow. Vieš, ale tak ty máš aj podcast. Ty potrebuješ produkčnú, určite jasné. Áno. Ja si, vieš, otvorím e-mailík a môžem si tú emóciu prežiť, že jej, toto ma oslovilo, alebo že toto nechcem robiť, alebo sa nad tým zamyslím deň, že tak ja im napíšem, že to nechcem.
Ale vieš, ja som mal najväčší problém vypýtať si za seba peniaze.
To ja zase problém nemám.
Nemáš, vieš to.
Vieš prečo? A ja sa nad tým zamýšľam tak, že ja som vyrastala v solventnej rodine. Mm-hmm. Že my sme vždy mali a nikdy sme nestrádali. A vlastne v mojej hlave vždy bol taký backup, že čokoľvek sa v živote stane, tak sa vždy môžem obrátiť na tú moju košickú rodinku a viem, že mne povedia, že nie, musíš sa s tým popasovať sama. Ale tak mi povedia, že bože, zbytočne si riskovala, mala si byť zodpovednejšia, poď, pomôžeme ti a zase sa rozštartuješ. Ja tam cítim veľkú oporu.
Čo je super.
A vlastne ja som si nikdy nemusela vyberať spolupráce za 3 eurá, ale som si vždy vypýtala tisícky a buď to vezmite, alebo to nechcem. A ja som si vždy počkala na tú jednu, čo mi tie tisícky dala. A keď mi to dala, tak tým pádom som vedela dlho žiť a čakať znovu na tie tisícky. A týmto sa mi podarilo vybudovať si aj silnú značku, že sa nespájam s každým. A prináša mi to vlastne kvalitných klientov.
No toto je super inak, hej, lebo ani ja som napríklad nemal, že nikdy núdzu o tie peniaze, že či mi píplo na účte 300 eur alebo nie, že bolo mi to v podstate jedno. A presne hovorí, že potom ten človek si môže čakať na tú dobrú značku a potom je to celé iné, no ale nie každý tú možnosť má.
Určite. Ja to aj dokážem pochopiť a aj to tak vnímam, že nie každý dostal do toho balíka toľko, čo ja som dostala, fakt akože ku mne je život veľmi láskavý a štedrý a nemôžem nič povedať. Ale vidím to, že ľudia sú vlastne nenasytní, výjdu z reality show, čo môže byť dobrá štartovacia čiara, lebo máš pozornosť a to na tom internete funguje. Ale teraz je od tej štartovacej čiary dôležité, akým smerom sa uberieš. A ty, keď začneš teraz propagovať každú blbosť, tak sa diskredituješ v sekunde a nemáš tú hodnotu alebo tú rentabilitu, alebo neviem, ako to nazvať, vlastne to, čo ti udáva a buduje značku.
Pamätáš si na svoju prvú spoluprácu?
Myslím si, že bola s
f***om. Tak to bude dobrá.
Áno, áno, veľmi dobrá. Tam som to mala ešte prepojenie s bývalým priateľom, lebo on dostal tú spoluprácu a oni nás chceli spojiť ako pár, takže to nebolo úplne také, že všimli si na tí kerny, ale boli takí, že hľadáme pár, oni dvaja by sa nám hodili, takže dostala som prvú spoluprácu s a bolo to super.
A pamätáš si na nejakú spoluprácu, ktorú si musela odmietnúť, ale že bolo to, že dobre platené? Že nemusím hovoriť tú značku, ale či si také niečo spravila, že si povedal, že...
O, vieš čo, akože sú napríklad banky, ktoré sú že super platené, ale tam máš exkluzivitu. A teraz ja robím jeden projekt, dajme tomu, že na poistenie a druhá banka ma osloví na mládežnícky účet. Hej. A ja vravím, že ale veď to nie je vlastne že podobný produkt, ale sú to dve banky a teraz ja vidím, že tu sa mi strácajú peniaze, lebo to proste nemôžem zobrať, lebo tam je exkluzivita a ja musím pol roka alebo niekedy aj rok držať pre jednu banku. Hej. A som taká, že škoda, že sa nedá kombinovať, alebo aj pri kozmetike, kde otvoríš, však to určite poznáš, tvoja žena otvorí kozmetickú skrinku a má tam 10 krémov rôznych značiek, ktorá žena používa jednu značku a mňa, keď vlastne firma si chce zaplatiť, tak ja rok nemôžem propagovať nič iné. Ale pritom používam a najradšej by som všetkým dievčatám povedala, že toto som teraz našla. Máte potom najrozžiarenejšiu pleť, ale som taká, že nemôžem a je to obmedzujúce.
Takže... Ale zase, keď to zaplatia.
Je to také, že ja to robím z tej radosti, takže teraz napríklad mi veľmi pomohlo, že exkluzivita platí iba na jednej platforme, takže ja keď chcem propagovať to, čo reálne používam a čo sa mi páči, tak to hodím na TikTok.
Jasné, jasné. Ano. Rozumiem. Ale poďme k tomu cestovaniu. Čo máš, ktoré máš také, že najradšie top 3 krajiny?
Mne sa veľmi páči, keď vizuálne je všetko zladené v jednej farbe a to sa mi páči napríklad na púšťach. Vieš, že púšte, alebo keď som bola vo Wadi Rum, čo je Jordánsko, alebo keď som bola v Arizone, tak tam sú červené hory a ty keď sa pozrieš, že zapadá slnko, že ešte aj obloha je oranžová, celá zem je oranžová, budovy sú oranžové, tak to je pre teba úplný Mars a taká halucinácia pre hlavu, že kde sú zvyšné farby, že tebe to tam kvázi chýba, ale prinesie ti to také endorfiny do tela, že to je nádherná tá naša zem.
Že... Takže také, kde tie krajiny máš rada, kde je to akože
vizuálne. Absolutne.
Teraz a mesto boli... radšej, alebo niekde k oceánu?
Asi sa to strieda a tým pádom, že žijem vo veľkom komforte, tak ma baví pri tom cestovaní ísť do nekomfortu. A či to bolo v Bolívii alebo v Saudskej Arábii, kde sme boli, tak mne stačí baťoch mať jedno tričko celý týždeň, nikto ma tam nepozná, je mi to úplne jedno. A vlastne žiť ich kultúru. Takže či už iba ju sledovať a vidieť, alebo vyskúšať niečo, čo oni žijú a byť si tam vlastne iba od toho, aby som to prežívala. Nie, aby som bola pekná, nie, aby som viedla s niekým slušný rozhovor, aby som niekoho neurazila. Tam vlastne neuvertinkujem, lebo ja keď niekoho stretnem, dám si nejaký talk a pokračujú naše cesty, už sa nikdy neuvidíme. Jasne. A v tom je taká krásna sloboda.
Vy ste boli v Japonsku teraz tak dlhšie, nie?
Áno, boli
sme. Dobre, ja som na tým Japonskom rozmýšľal, to sa mi strašne páči. No,
najlepšia zatiaľ krajina, kde sme boli. Ja ti veľmi odporúčam a chcem ísť aj tento rok v januári.
A nie je to už také, že preľudnené turistami?
No čítala som na internete, že sa tam budú už robiť nejaké regulácie alebo možno zvyšovať ceny, aby sa to trošku obmedzilo. My sme boli v januári, čo nie je úplne turistická sezóna na tie mesta, ale išli sme tam lyžovať. Takže keď sme boli v Hakube, tak tam bolo maličko ľudí a v tých mestách to bolo trošku intenzívnejšie, ale ten zážitok bol jedinečný, unikátny a tak sa nám veľmi páčilo, že všetkých našich kamošov očkujeme, že musíte ísť na video Japonska a tento rok by sme tam chceli ísť nejakou väčšou partiou.
Ja už som od viac ľudí počul, že to Japonska, že má niečo do seba.
Môžeš sa pridať.
Ne? Vieš čo, ja teraz som bol vlastne tento rok dvakrát preč, dlhšie som letel a ja to nenávidím. A čím som starší, tak tým sa mi viacej nechce. Že úplne mi stačilo do Senca ísť, asi dostanu.
Chápem.
No,
chápem.
To cestovanie úplne ma to zabíja.
A máš aj ako keby problémy kvôli tomu, že si na vozíku? Mm. Že ťa stresuje to, že, ako, že to vyriešiš?
Keď... Vieš čo, tak to ti poviem, že keď som letel, aby to niekto nepochopil, že sa idem ukazovať alebo niečo, ale keď som letel kedysi tak dávnejšie, že sme vždycky išli tou normálnou triedou, tak to je pre mňa hrozné, keď letíš. Akože som zvyknutý na sedenie, hej?
Áno.
Ale proste ja sa to neviem pohnúť, vieš, na vecko, to je tá, vieš, stolička, ťahajú na to vecko odtiaľ. Šťával som do flašky, vieš, a potom to išli vyliať. No a teraz, keď akože mám tú možnosť, že si to dovoliť, tak si zaplatím ten biznis a je to pre mňa peš.
Úžasné.
Chápeš, tam si zláhnem a vybavený som. Takže takto, keby by som mal 5-člen rodinu, tak najdeme biznisom samozrejme, ale tým, že som bol napríklad teraz sám, tak to bolo úplne v pohode, vieš.
Paráda. A neexistujú nejaké ako keby, nie granty, ale vlastne nejaká podpora pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení?
Vieš, to vôbec, to oni vôbec neriešia. Vôbec.
Je komerčné super. Lety, no jasné, no, jasné. Influencer.
Hej, je super, že, ale mal som párkrát spoluprácu napríklad, vieš, sa Airlines má,
super.
Som mohol ísť biznisom. Ale vieš, tam je jediná výhoda to, že ideš prvý do lietadla, že netlačí sa medzi tými ľuďmi a posledný z lietadla, takže ani tam sa netlačí. A že ti pomôžu, ale inak akože je to normálne. Nie je to stresujúce, ale je to otravné pre mňa.
Rozumiem. A takže. Tvoja obľúbená krajina je aká?
Moja obľúbená krajina, vieš čo? Ja mám radšej mesta, lebo ja a pláže proste.
Áno, chápem,
som
čo
to,
by sa...
Takto som tam drbám v tom piesku, vieš, a nenavidím to. Ale ja mám radšej mesta a neodsťahoval by som sa do Ameriky nikdy, ale bol som v San Diego a bol to, mňa láka tá bezbariérovosť tam, vieš.
Mm-hmm,
a bola si v Amerike, takže...
Ano, ano.
Takže všetko je bezbarírové, šaj sa dostanem.
Ale
odkým
sa dostaneš z bodu A do bodu B, tak to je 15 kilometrov, takže by si sa najazdil.
To je hrozné, no. Ale tak, no. A bol som v Dubaj sa mi páčil. A tak, no. Ale milujem Tajsko najviac.
Ano. Odporúčam ti aj to Japonsko.
Dobre.
To bolo fakt super, že ak nejaká cesta, akože s rodinou, tak tam máte gastroraj, zaujímavé, kultúrny šok, tam sú veľmi ľudia milí a zlatí. Čítala som, že oni majú taký schovaný rasizmus, že oni sú vlastne od detstva učení k tej slušnosti, že oni si o nás povedia, že ho ďalší turista otravný, ale oni sú k nám veľmi zdvorili, milí a majú super služby a servis.
Takže vedia to zahrať.
Absolútne vedia to zahrať a naveria ti to najlepšie jedlo na svete. Strašne, ako keby je tam všetko čisté.
Stejky, dobré, ne?
Ty kokos. Pre? To bolo neskutočné. Peťo mal aj nejakú spoluprácu.
Ja som pozeral nejaké videá a niečo ste dávali a tam som videl.
Tak sme si
steaky,
dali aj taký, že nejaký najdrahší steak v reštaurácii a to sa nedá opísať slovami, lebo to je zmysel, to musíš zažiť. To sa ti na jazyku rozpustí a v tvojej hlavi je proste ohňostroj. A ty sa pozeraš na toho Peťa a viac ho miluješ. Lepšie sa ti dýcha, všetko je zrazu lepšie.
Počkaj, ja som o tebe niekde čítal, alebo niekde to bolo písané, že si bola hamblivá kedysi. Je to pravda?
Je to pravda.
A ako sa človeka, ktorý bol kedysi hamblivý, dokáže robiť túto robotu? Lebo tu je tvoja náplň práce, ísť pred kamery, chodiť medzi ľudí. Takže, jak si na tom pracovala?
Vieš, ja som mala veľmi nízke sebavedomie, lebo ja som mala väčší nos, ja som mala taký orliak. A ja si pamätám od detstva, že jediné, čo som prosila rodičov je, že prosím, ja by som hrozne chcela ísť na tú operáciu. Mm-hmm. A aj to vlastne tak vyzeralo, že tí rodičia ma že podporovali, že keď budeš mať 18, tak to poriešime. Prišla 18-ka a povedali mi, že nebudeme ti zasahovať do tela, veď to je proste veľký zákrok, musíš ísť do anestézie. V žiadnom prípade. Takže tam som sa cítila ešte viac sklamaná a už tá nádej úplne zhasla. Plus som mala, vieš, vzťah, kde ma partner podviedol a to ti tak udupe sebavedomie, že ja som si neverila. A z toho vlastne vyplývalo aj to, že som budovala iba falošné sebavedomie. Chodila som bola do fitka, chcela som mať tehličky, chcela som proste, aby ma niekto videl, že je šikovná, pracovitá, možno aj úspešná, ale nie je moc pekná. A naozaj, že to aj tak bolo, že ja som to kompenzovala veľkými účesmi, veľkými mihalnicami, dlhými nechtami a to bolo všetko zakrývanie toho, že ja si veľmi neverím. Mm-hmm. A ono sa to zmenilo, až keď som prišla do Bratislavy. Cez tieto umelé nechty a mihalnice som zbalila bývalého priateľa, ktorý mi pomohol objaviť tú svoju vnútornú hodnotu a aby som vlastne tak a pomohol mi, aby som rástla ako žena. A tam už som zisťovala, že kde sú moje kvality, čo tomu svetu viem reálne ponúknuť. A aj som si viacej verila. Plus som si išla splniť ten svoj sen, lebo to bol komplex. Ja som sa proste hanbila z profilu kdekoľvek zapozovať, alebo som mala aj také poznámky smiešne, že neviem, môj ocinovi také delulu hovoril, že ty by si mohla ísť na misku, aj v mojej hlave išlo, hej, však jasné, že by som vyčnievala zrazu. A tým nosom jasné. Takže neverila som si a to sebavedomie veľmi pomohla operácia, akože akokoľvek povrchne to znie, tak mám to odžité a na mojej životnej ceste vtedy to beriem ako milník, kedy som si začala o dosť viac veriť, aj som si uletela, aj som bola veľmi odvážna a úplne som cítila, že o tom to je život, že všetko na svete môžem dosiahnuť, môžem získať a celý svet je môj. Cítila som sa tak, že konečne môžem žiť to, čo chcem.
Takže vlastne toto celé obdobie, ale aj bývalý priateľ, a je veľmi pekné, že tak tu dokážeš hovoriť aj o bývalom priateľovi, čo sa mne páči.
Áno.
Takže nevždy tam, aby aj ľudia si niekedy uvedomili, že nevždy tam musí byť nejaká nenávisť. Takže ti to pomohlo k tomu, a že, aby si nebola hamblivá.
Určite áno, veď sme boli spolu 4 roky, takže ja, ak by som ti začala hovoriť niečo zlé, tak to je vlastne moja frustrácia a niečo nespracované, lebo 4 roky neostaneš s niekým, s kým si nerozumieš, kto je debil.
Jasné.
Je to taký vzorec, ktorý veľa ľudí opakuje, lebo sa nevie preniesť a je to aj kompenzácia teba, že keď sa nevieš niečím vysporiadať, tak je o dosť ľahšie do toho vniesť hnev a zaškatulkovať to, že vy neviete, že s kým ja som žila, aký bol debil. Toto ale bude ono určite strinuté.
Nie, ale ono to je tak, že ľudia, keď sa nejak rozchádzajú, tak im pomôže, keď tým kamarátom máme, že bože, hen to bolo zle, hen to bolo zle, ale presne hovorí, že keď niekto žije 4 roky alebo 10 rokov s niekým, tak asi nebolo všetko zle, keď
jasné.
Však nikto mu nedržal pištol pri hlave, že budeš s ňou, budeš s ním.
A povedz mi, kto normálny by ostal s debilom. No. Takže ak by som na niekoho hovorila, že je debil, tak by to znamenalo, že ani nie sú.
No a ty si robila u tvojich rodičov stavebnej firme.
Áno.
Máme spoločné, mám stavebnú školu.
No, ja som robila stavebnej firme v Bratislave, ale v rodinnej firme ešte v Košiciach a tá sa venuje fotovoltaike. Takže všetko, čo sa týka energetických úspor a optimalizácií od elektrární solárnych, vzduchotechniku, osvetlenie, tak to som robila pre rodičov. A potom som prišla do stavebnej firmy Building v Bratislave, kde sme zastávali drevodomy na kľúč.
Takže a ty máš akú školu?
Ja mám marketing management, takže ja som vyštudovala obor, ktorému sa možno trošku viac teraz venujem.
No super, ako ja som išiel povedať, že vlastne ty rozumieš tomu, čo si vyštudovala, ešte to aj živí vlastne teraz.
Vôbec tomu nerozumiem, lebo to, čo sme sa učili na tej vysokej škole 5 rokov.
Je to také v praxi?
Tak to vôbec nie. Ja si myslím, že to školstvo je za opicami a vlastne sme sa učili z poučok a zo skript, ktoré sa v marketingu používali pred 20 rokmi. Oni nie sú nejako obnovené a tá vysoká škola dosť lipla na poučkách, takže my sme sa veľakrát museli učiť poučky, či už napríklad o marketingu v troch rôznych nie adaptáciách, ale vysvetleniach. Takže moja skúška prebiehala tak, že nech jej poviem marketing od toho a toho. A ja si teraz řekl, Ježiš, to ktorý povedal a jak to mám povedať. Takže oni normálne chce od slova do slova, aby som sa vyflila.
A proste
vyflila.
V bežnom živote to nemá absolútne žiadne.
Účtovníctvo som sa musela učiť zaúčtovať normálne 101 lomeno, niečo ďalšie. Takže sme to na papieri účtovali. Vieš, že dnes existuje ekonomický systém, ktorý ti to vyluskne za sekundu. Takže tá škola mi veľa do života nedala a myslím si, že to bol premárnený čas, ale nemala som odvahu nič iné robiť, lebo tak sa to odo mňa očakávalo a najmä som si neverila do ničoho iného sa pustiť.
Ale ty si počas školy si už robila influencing? Robila si, že nie?
Nie, ja som. Keď som mala štátnice, tak už som bola v Bratislave, ale to mohol byť posledný pol rok vlastne mojej školy. Mm-hmm. Takže ja som sa presťahovala do Bratislavy a ešte som externe dobehávala do Prešova.
Strážiš si súkromie ty?
Ani nie. Akože ja som veľmi
otvorená. Je niečo, čo by si napríklad nedávala von?
Ale veľa vecí. Že veľa takých názorov, ktoré viem, že by pobúrili, alebo ktoré by vyvolali diskusiu, tak mňa to potom dostáva do úzkosti. Mm-hmm. Takže nezabrdám do tém, o ktorých sa rozprávam v súkromí, že za niečo, že ani nie, že sa hanbím, ale som opatrná, komu to poviem, tak to by som určite na internet nedávala. Ale ten rozhovor ma vždy ako keby obohatí. Či už je to s mojimi priateľmi alebo s priateľom, tak keď sa rozprávame, tak veľakrát mi negujú tie moje veci a ja by som to nechcela dostávať spätnú väzbu od internetu. Ja ju potrebujem dostať od niekoho blízkeho, aby som si to spracovala a vytvorila si na to zase názor, že on je stále ako keby tvárny. A preto je veľa vecí, ktoré na internet nedávam, ale keď sa bavím o súkromí, tak to si nejak extra nestrážim, že
Ale niekedy je nejak dobré, že ľudia nemusia dať všetko na internet. Čo sa týka názorov, lebo v dnešnej dobe to je dosť zaujímavé. Ako ty pracuješ s hejtom?
Jednu dobu som ho vôbec neriešila a teraz už sa ma tie veci vedia aj dotknúť. Podľa mňa som precitlivela.
A to je sranda, lebo väčšinou to býva opačne, že prvé sa to ľudí dotkne a potom už to neriešia, takže ty si to mala opačne.
Keď som mala takú tú éru, že som si verila, že som proste hviezda, tak sa ma to nedotýkalo, že vlastne to obchádzalo okolo mňa, ale potom som si uvedomila, že však vlastne ja nie som vôbec dôležitá. A keď mi niekto napíše vlastne niečo škaredé, alebo nejaké klamstvo, a teraz ja som v tej pozícii, že mám sa obhajovať a mám na tom internete vlastne sa za seba postaviť, ale že čo sú mi tí ľudia dlžný, alebo čo ja tomu svetu dlžím, že by som mu to tam mala písať. Takže ja vždy vlastne, keď príde niečo také kontroverzné, nejaké osočenie alebo hejt, tak sa nadýchnem, vydýchnem a nechám to tak. Ale to potom prináša to, že tí ľudia vlastne na to nadviazujú a stále toho prichádza viac a viac a to už mi ako keby prináša úzkosti, lebo neviem, ako sa k tomu postaviť, že nechcem byť na internete, že musím sa k tomuto vyjadriť. Ono to nie je tak, ale je to onak. Ja nepotrebujem vlastne riešiť niečo.
Hej, ale ona podľa mňa, čím viac človek tomu vyjadruje, tak tým dlhšie sa to tu drží, ale áno, keď sa k tomu nevyjadriš.
Ono to je taká motanica, ono presne. To aj prináša čísla, že ja viem, že mne by to prinieslo ako keby raketu pozornosti, jasné. Ale ja chcem to, ja to nechcem, ja chcem svoj pohodový život. A tie hejty sú veľakrát ako keby neobjektívne a niekedy sa niekto aj ako keby pichne do správneho miesta a vzbudzuje to vo mne vlastne veľa otázok, že a jak sa mám teraz k tomu postaviť? A tak spanikárim, že to vždy nechám tak, že bol nejaký taký citát, že vlastne ten múdry mních vždy, že tí, čo kričia, tak sú nejakí a ten, áno. Čo mlčí, je tiež nejaký. A to si každý môže dosadiť podľa seba.
Jasné. Ale hovorím, že proste to niekedy nemá význam sa obhajovať, áno. Lebo ľudia si aj tak nemôžu každému vyhovieť.
Hej. Nie je to ani môj štýl. No. Že ja vlastne sa snažím to do sveta dávať láskavé veci, pekné, pozitívne a ak vlastne sa to vlastne nestretne s môjim pochopením alebo to niekoho triggeruje, lebo je veľa ľudí, čo mi to vlastne vyhadzuje na oči, že si prehnane milá, alebo aj mi povedala nejaká pani, že ty si v pohode, ale na tebe je niečo divné, že ty si až prehnane milá. A mňa sa to vlastne tak dotklo, že v zmysle, že v akom svete žijeme, keď si všimneš na niekom, že keď sa k tebe niekto správa pekne, že za tým niečo divné je.
Tak ale to tak je. To tak je,
ale teraz, to nehovorí keď povieš, nič o mne.
To, jasné, že nie, ale že to teraz, keď povieš, že mám sa dobre, alebo mám sa vynikajúco, tak proste ľudia povedia, že kokos, jak sa môžem mať tak dobré?
Yes.
Prečo sa ma vynikajúco? Vieš, že ľudia majú z toho nervy, že ty si vysmiatý a určitým ľuďom toho vyhovuje, že wow, že stále sa smeje a druhý, on to hraje. On niečo za tým je, vieš, to takí sú ľudia, no čo narobíme. Ešte jedna vec, čo nenávidíš na chlapoch?
Keď sú leniví. Lebo podľa mňa muž je také strašne sexy na mužoch, keď sú pracovití a ambiciózni. A to nemusí byť milionár, ale musí byť vlastne veľmi pracovitý, že rád ide do tej práce, ide niečo spraviť, s kamošmi potrebuje niečo vybaviť. A to je veľmi atraktívne, keď je muž lenivý, že sedí doma a nezaujíma sa o teba, nezaujíma sa o svoje hobby, o svoju prácu, ale chce hrať PlayStation, alebo proste v svojom živote nevyužíva svoj potenciál, tak mne to príde ako neatraktívny, nezaujímavý muž.
Mm-hmm. Tak. Takže keď sú leniví.
Lenivci.
A čo miluješ na chlapoch, je vlastne pracovitosť?
Určite by sme to dali niekde top 3, ale keď sa neboja byť nežný a dobrý, lebo teraz je podľa mňa móda mužov, ktorí sú takí toxicko-muskulínni, že vlastne žena má doma upratovať, aha. Alebo iba mladé ženy sú najlepšie. Teraz hovorím v môj prospech 30+, ale vlastne, že aj tá éra, alebo teraz keď vidíš týchto Andrew Tateov, alebo toxicky muskulínnu výchovu tých mužov, tak to mi príde akože strašidelné, kam to speje. Ale keď je muž vlastne galantný, milý a v dnešnej dobe sa nebojí prejaviť city a aj na sebe pracuje, to by som dala asi do top 1, že muž, ktorý pracuje na sebe, na svojom duševnom zdraví a nebojí sa prejaviť city. Lebo, vieš, muži máte zväčša taký ten coping, že sa uzavriete do seba a nerozprávate, ale keď muž si povie, že na to, aby tie veci fungovali aj vo vzťahu alebo v partnerstve, viem sa o tom rozprávať a chcem sa o tom rozprávať, aby to zotrvalo, že aby sme mali to spojenie, tak to je pre mňa najatraktívnejšia vec.
Ja niekedy až moc rozprávam.
Áno.
Niekedy až moc, ale určite to pomáha, ľudia by nemali držať v sebe tieto veci, lebo potom je tam malé nepochopenie, je zrazu veľké nepochopenie a zrazu koniec. Takže tak, Naty, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, díky moc. Všetko na poriadku?
Zbehlo to strašne rýchlo, aby som s tebou kecala ešte ďalšie
dve hodiny. To tak ide ten čas, no. To tak ide. Tak díky moc ešte raz.
A
vy, milí poslucháči, máme víkend, takže neslepte za volantom, užite si víkend a majte sa pekne. See ya.
Čaute. Bekim na Európe 2.
Jakže máš PMS-ko? Však minulý týždeň si mala PMS-ko.
Nie, teraz mám PMS-ko.
Ešte budeš ľutovať, že sme im zapli mikrofóny.
Ja, no, pokecajte si, že ja tu pohodičky vypočujem si.
Tebe vadí maske, inak ja viem, že to nemáš rada, no.
Keď si vyšla z tej reality show, ja z Miky, prepáč.
No, zjedla si mi, akože.
No proste nada, si bola otravná, fur si vyvolávala.
Holubičky. Nový podcast na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
A to si ešte žena, ale on chlaba, on ešte fežiarlivý, hej. Veš, čo musel mať sebe?
Počúvaj s rozumom a iba od 18 rokov.
That's life, baby.
Akože nepríjemné.